Sveicināti, draugi! Ir nodzīvota vēl viena nedēļa un klāt patīkamais brīvdienu laiks. Un pirms dodamies tālāk mūsu gaitās, aicinu jūs pakavēties pie uztvērējiem, lai sastaptos atkal ar interesantiem cilvēkiem un ieklausītos noderīgās pārdomās. Dzirdēsim ārstes, terapeites Elitas Lapiņas stāstījumu par tēmu Kāpēc jūs smēķējat? Vēsmai Geidei šoreiz ir dīvaini pretrunīgs tēmas nosaukums. Pazaudētais laiks ar jūsu bērniem. Tad jau redzēsim. Bet mācītājs Viktors Geide runās par vissvarīgāko jautājumu, kāds ir kristiešiem. Vai jūs zināt, kāds ir mūsu svarīgākais jautājums? Turpiniet klausīties un jūs to uzzināsiet. Šajā reizē, kā jau nojautāt, mūsu veselības tēma ir vairāk domāta tiem, kuri smēķē. Varbūt ārstes Elitas Lapiņas sagatavotā informācija palīdzēs jums kaut ko šajā lietā mainīt.
Labrīt, klausītāji! Kāpēc jūs smēķējat? Varbūt tāpēc, ka jums ir tik daudz naudas, ka nezināt, ko ar to darīt? Vai varbūt jūs domājat, ka tas uzlabo jūsu veselību? Uzdodiet smēķētājiem šos jautājumus un jūs saņemsiet dažādas atbildes, bet īstenībā smēķēšana ir viens no viskaitīgākajiem šodienas paradumiem. Vai tas tāpēc, ka pēc smēķēšanas jūs jūtaties labāk? Ja tas ir smēķēšanas iemesls, tad kas tabakai ļauj uzlabot pašsajūtu? Kādu iespaidu smēķēšana rada organismā? Vai jūs vēlaties atmest smēķēšanu? Jūs jau esat mēģinājis, bet tas nav izdevies? Šodien es atbildēšu uz dažiem no uzdotajiem jautājumiem, un mēs atradīsim noderīgus ieteikumus smēķēšanas atmešanai. Bieži smēķētāju ir grūti pārliecināt, ka viņš nodara nopietnu kaitējumu veselībai, jo smēķēšanas iedarbība tūlīt neparādās. Īsu brīdi nikotīns darbojas kā sirds un smadzeņu darbības stimulators, ko rada asinsvadu spazms ar asinsspiedienu paaugstināšanos. Drīz seko nomākumu fāze, kura prasa atkārtotu nikotīna devas saņemšanu, lai izjustu fizisku un garīgu labsajūtu. Tabakas narkotiskais efekts ir tikai smēķēšanas laikā. Turpmākajā periodā notiek kaitīgo vielu uzsūkšanās daudzos organisma audos, to struktūrālās izmaiņas un ietekmi uz dažādām orgānu sistēmām. Ir tiesa, ka smēķēšana nomierina, bet šis fakts satur arī visnopietnāko brīdinājumu. Katrs ārsts zina arī morfiju nomierinošo iedarbību, bet nekad neieteiks nomierināt nervus ar morfiju. Jebkuras nervu darbību ietekmējošas zāles tiek nozīmētas ar lielu piesardzību, jo narkotiskās vielas pasliktina nervu stāvokli, kaut arī dod strauju pret sāpju un nomierinošu iedarbību. Tāpēc to lietošana pieļaujama īpašas nepieciešamības gadījumā, jo tās ir pieredumu veidojošās vielas. Līdzīgi ir arī ar nikotīnu. Kad izsmēķētās cigaretes iedarbība beigusies, nervi pieprasa nākošo un nenorimst, kamēr nav to saņēmuši. Šī atkarība padara cigaretes par bīstamu dopingu. Bez tam tabaka satur vēl daudzas kaitīgas vielas un gāzes, kas ir bīstamas tās lietotājiem. Tāpēc izsmēķējot vienu cigareti pēc otras, sadeg ne tikai cigaretes, bet tiek sagrauta arī veselība. Daži sapratuši smēķēšanas nodarīto ļaunumu, nolemi to atmest. Stāsts par kādu uzvaru pār cigaretēm varētu izklausīties šādi. Es izsmēķēju apmēram 20 cigaretes dienā un turpināju to darīt līdz sajūtu nogurumu, bet nesapratu tā iemeslu. Pēc kāda laika ievēroju, ka nespēju paveikt nevienu darbu bez smēķēšanas. Manas koncentrēšanās spējas bija stipri novājinātas un es nespēju domāt bez aizsmēķētas cigaretes. Reiz ietinies dūmu mākoņos, es lūkojos uz savu cigareti un domāju, tu man esi dārgāka par zeltu. Bet tu esi visu manu slimību cēlonis. Tu liec man piedzīvot zaudējumus un tuvojas brīdis, kad mums būs jāšķiras. Biju pārliecināts, ka tabaka izposta mani. Šī atteikšanās nenotika bez cīņas. Nekad agrāk nebiju piedzīvojis lielākas ciešanas. Es negāju pie ārsta vai kā citādi necentos atvieglot savas mokas. Iespējams, ārsts būtu varējis iedot kādu līdzekli pret šo spīdzināšanu. Bet nekad es nepārkāpu sev doto solījumu. Man bija cieša apņemšanās uz visiem laikiem atmest smēķēšanu, lai tā mani nesagrautu. Pirmā mēneša beigās manas ilgas pēc smēķēšanas mazinājās. Es sāku pieņemties svarā, katru nakti es labi gulēju 7 līdz 8 stundas. No tā laika es neesmu izsmēķējis nevienu cigareti. Ir pagājuši jau 50 gadi, kad neesmu pieskāries cigaretēm. Ja esmu nodzīvojis ilgāk nekā citi, tad tāpēc, ka pietika gribas būt gudrākam par citiem smēķētājiem. Smēķēšana rada pietiekami smagu iedarbību uz pieaugušu cilvēku organismu, bet daudz smagāk cieš jauna cilvēka veselība. Līdz laikam, kad cilvēks ir sasniedzis pilnīgu fizisku un garīgu briedumu, tabakas indes rada nelabojamu ļaunumu, tās notrulina smadzenes, kavē smēķējošo jauniešu augšanu. Iespējams tāpēc Tomas Edisons, šis dižais izgudrotājs, teica – Es labāk redzu jaunekli ar revolveri nekā ar cigareti. Es nepieņemu darbā smēķētājus. Smēķēšana rada graujošu iedarbību uz nervu centriem, rada smadzeņu šūnu deģenerāciju. Atšķirībā no daudzām narkotikām šī deģenerācija ir ilgstoša un nekontrolējama. Smēķējoši jauni cilvēki ir līdzīgi tārpainam ābolam. Tas nokrīt no zara pirms paguvis nogatavoties. Ja jūs smēķējat, nesakiet, es nevaru atmest. Jūs variet, bet maldīgs ir uzskats, ka jūs to pakāpeniski samazināsiet. Rīt izsmēķēsiet dažas cigaretes mazāk nekā šodien, un tā nonāksiet līdz 3, 2, 1 un nevienai izsmēķētai cigaretei. Šādi mēģinājumi notiek atkal un nedod panākumus. To var salīdzināt ar rokas vai kājas amputāciju, kas nav aizvietojama ar nelielas daļas atdalīšanu katru dienu. To izturēt ir daudz sāpīgāk. Pirmais solis, lai atbrīvotos no smēķēšanas, ir to atmest. Daudzi kļūdās, jo neievēro šo izšķirošo punktu. Viņu lēmums nav ciets kā krams, lai uzvarētu savu atkarību. Visam gribas spēkam ir jātiek virzītam uz darbību. Ar šādu noteiktību un dievu palīdzību katrs smēķēšana var uzvarēt. Turieties tālāk no smēķētājiem un piesmēķētām telpām, cik vien tas iespējams vismaz 3 nedēļas. Izmainiet savu uzturu, nelietojiet asus un žāvētus produktus un stimulējošus dzērienus. Izvairieties no garšvielām, jo tās stimulē ēstgribu un prasību pēc narkotikām un tabakas. Ēdiet augļus un saknes. Katru reizi, kad jums sagribas uzsmēķēt, sāciet lēni un dziļi elpot. Ielpojiet tik daudz gaisa, cik tas ir iespējams. Un lēni izelpojiet. Dariet to pēc iespējas bieži visu dienu. Ejiet vannā 2 dienā un šajā laikā izdzeriet 2 glāzes karsta ūdens. Maltīšu starplaikos izdzeriet 8-10 glāzes ūdens. Līdz, ko rodas vēlēšanās uzsmēķēt, izdzeriet glāzi ūdens. Dziļi elpojot, pastaigājieties svaigā gaisā 15-30 minūtes pēc katras ēdiena reizes. Pēc ēšanas nesēdiet savā ierastajā vietā kopā ar smēķētājiem. Neēdiet cept un smagu barību, arī saldo ēdienu ar cukura piedevu. Nelietojiet kafiju, tēju un kolas dzērienus, kas var uzbudināt jūsu nervus un radīt nepārvaramu tieksmi aizsmēķēt cigareti. Lietojiet vitamīnus. Šajā laikā īpaša nozīme ir B grupas vitamīniem, kas uzlabo smadzeņu darbību. Nodrošiniet pietiekamu naktsmiegu, celieties pēc iespējas agri un izdariet rīta peldi. Svarīgi ir to darīt regulāri. Ēdiet noteiktās stundās un neuzkodiet ēšanas starplaikos. Sakiet pats sev, es izvēlos nesmēķēt un Dievs man palīdzēs uzvarēt. Citi to ir varējuši izdarīt un arī jūs to spēsiet.
Paldies ārstei Elitai Lapiņai par praktiskajiem padomiem. Tiem klausītājiem, kuri ir nopietni nobrieduši atmest smēķēšanas ieradumu, novēlam ar dievišķu palīdzību šos padomus īstenot savā dzīvē. Un mēs arī apsolam kādos no nākošajiem raidījumiem vēlreiz pieskarties smēķēšanas problēmai. Jūs klausāties Adventistu radio programmu. Šajās pusstundās mēs pārunājam veselības, ticības un ģimenes jautājumus. Ja jums ir kādi jautājumi vai ierosinājumi, rakstiet mums. Vēl jāpiebilst, ka mēs, raidījumu veidotāji, labprāt arī aizlūksim par jūsu vajadzībām, jo mēs ticam un esam piedzīvojuši savās dzīvēs Dieva palīdzību un risinājumu mūsu vajadzībās. Tāpēc iedrošinām rakstīt mums. Mūsu adrese Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010, Adventistu radio pārraidei. Turpmākās minūtes pievēršamies mūsu ģimenēm. Par to turpina Vēsma Geide.
Labrīt! Šorīt mana tēma būs pazaudētais laiks ar jūsu bērniem. Vai jums nešķiet, ka tas izklausās ļoti dīvaini? Vai tiešām laiks, kas pavadīts kopā ar mūsu bērniem, ir bez nozīmes? Pat pazaudēts? Neviens taču neko nevēlas pazaudēt, un kur tad nu vēl laiku, kas vienmēr mums tik ļoti pietrūkst? To nu gan neviens nevēlas pazaudēt. Par nožēlošanu jāsaka, ka ir daudz tādu vecāku, kuri uzskata, ka laiks, kas pavadīts ar bērniem, ir pazaudēts laiks. Mēģināsim meklēt atbildi uz jautājumu, vai tiešām tā tas ir. Kad mūsu bērni vēl ir mazi, mums viņi jāmazgā, jāmaina autiņi vai pamperi, kā tagad saka, jāapģērbi, jāēdina, jāved ārā pastaigāties, jāapmīļo. Kad bērni kļūst lielāki, mēs viņus vedam savā mašīnā, cenšamies disciplinēt un bieži vien jāpielieto visa sava prasme, lai apmierinātu visas viņu vajadzības. Un tā no vecākiem liekas, ka viņi šo laiku pavadījuši veltīgi, ka tik daudz dienas ir nevajadzīgi pazaudētas. Bet vai tiešām tā tas ir? Ieklausīsimies Antoine de Saint-Exupéry jaukās grāmatas Mazais princis vārdos. Tieši tas laiks, ko tu veltīji savai rozei, padara šo rozi tik nozīmīgu. Jūs droši vien esat lasījuši šo stāstu par mazo princi, kurš dzīvoja uz asteroīda B612 un rūpējās par mazu rozi. Viņš bija pārliecināts, ka tā ir vienīgā visā pasaulē. Pastāvīgās rūpes par ziedu, lai pasargātu to no caurvēja, no nakts dzestruma, lai koptu un laistītu, lai izravētu visas nezāles, tiešām nostiprināja viņā šo domu, ka tā ir vienīgā un viņam visdārgākā. Beidzot viņš nolēma doties pasaulē. Pēc tam, kad viņš bija sastapis daudz un dažādus cilvēkus, viņš atrada lielu rožu dārzu. Tās visas bija līdzīgas viņa rozei. Viņš jutās ļoti nelaimīgs. Viņš visu laiku bija ticējis, ka viņam pieder vienīgā puķe pasaulē, par kuru viņš tik ļoti, neskaitot stundas, bija rūpējies. Bet patiesībā tā ir bijusi tikai parasta roze. Tik daudz laika veltīgi pazaudēts. Te uzreiz ir 5000 pilnīgi vienādu puķu vienā pašā dārzā. Un tad gudrā lapsa viņam sacīja. Ej apraucīt rozes. Tu sapratīsi, ka tavējā ir vienīgā visā pasaulē. Mazais princis devās apskatīt rozes, un viņam bija skaidrs. Mana roze ir nozīmīgāka par jums visām, viņš sacīja, jo tieši viņu es laistīju, tieši viņu es apsedzu ar stikla kupoli, tieši viņu es aizsargāju no vēja, tieši viņas dēļ es nogalināju kāpurus, izņemot 2-3, lai būtu tauriņi. Es klausījos, kā viņa gaudās vai lielījās. Es dzirdēju pat to, kā viņa klusēja, jo viņa ir mana roze. Un tad, atvadoties lapsa sacīja šos vārdus, tieši tas laiks, ko tu veltīji savai rozei, padara šo rozi tik nozīmīgu. Tieši tas laiks, ko es veltīju savai rozei, atkārtoja mazais princis, lai neaizmirstu. Bet kā ir ar mums, cilvēkiem? Mēs ļoti bieži to aizmirstam. Bet, mīļie vecāki, nekad neuzskatiet, ka laiks, kuru jūs veltāt saviem bērniem, ir izniekots laiks. Viņi ilgi atcerēsies tos brīžus, kurus kopīgi pavadījāt kādā ekskursijā vai vienkārši pastaigā. Varbūt jūs gribējāt kādu vakaru aiziet pie draugiem, bet tad izlēmāt kopā ar bērniem izlasīt kādu grāmatu. Varbūt vienkārši tāpat pasēdēt un pārunāt dienas notikumus. bērnu mazās problēmas, viņu veiksmes un neveiksmes. Ja jūs izmantosiet visdažādākās iespējas, lai biežāk kontaktētos ar savu bērnu, lai parādītu, ka jums ir pozitīva attieksme pret viņu, ka jūs interesē viss, kas šķiet interesants jūsu bērnam, tad redzot rezultātu, jūs sapratīsiet, ka šis šķietami pazaudētais laiks ir pārvērties par augstākās kvalitātes laiku, un jūsu darbs pie jūsu bērniem kļūs par privilēģiju ar skatu nākotnē. Mīļie vecāki, novēlu jums izjust patiesu prieku par laiku, ko pavadāt kopā ar saviem bērniem. Tas kļūs par vislielāko kapitāla ieguldījumu, kādu vien jūs varat iedomāties.
Kāds ir vissvarīgākais jautājums kristietim? Vai esat par to kādreiz domājuši? Atbildes droši vien būtu ļoti dažādas, bet mūsu raidījuma noslēgumā savu atbildi uz šo jautājumu esmu aicinājis sniegt mācītāju Viktoru Geidi.
Labrīt! Vēlētos šajā rītā ar jums dalīties, godājumie radioklausītāji. Kādā jautājumā, kurš kristiešiem šķiet vissvarīgākais jautājums? Un tas ir, vai Jēzus nāks drīz? Liekas, ka vēl nekad agrāk šis jautājums nebija iegūs tādu uzmanību, kā pēdējo 10 gadu laikā. Varam domāt, ka tas varbūt savā veidā ir saistīts ar otrās tūkstošgadas tuvumu. Tiek meklēts senie pravieši un viņu teiktais. Vieni dedzīgi pēta Jāņa atklāsmes grāmata. Citi vēlas uzzināt, ko Nostradamus ir teicis. Ko ir teicis Edgars Cējs vai Džina Diksone? Un rodas jautājums. Ko tad mēs, kā kristieši, domājam attiecībā uz šo jautājumu? Vai varam atrast kādas norādes par šī visu laiku lielākā notikuma tuvošanos? Jā, varam atrast. Tieši Bībelē, Dieva vārdā, Jēzus pats skaidri pateica, ka par viņa atnākšanu nevienam nevajadzētu palikt neziņā. Viņa iedrošinājuma vārdus varam izlasīt Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas 1-3. Pantos. Jūsu sirdis, lai neizbīstas. Ticiet Dievam, ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es no jums vietu sataisīt? Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal. Un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tātad visiem kristiešiem šī ir unikāla mierinājuma vēsts. Jēzus pats apliecina, es nākšu atkal, ņemšu jūs pie sevis. Vai varam uzticēties? Jā, Jēzus saka, šis paša nodaļas 6. Pantā, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. tad arī viss, ko Jēzus ir sacījis, ko ir apsolījis, ir nemainīgs. Un mēs varam iet droši pa laika kāpnēm pretī Kristus atnākšanas piepildījumam. Tomēr Jēzus runāja ne tikai par savu atnākšanas nākotnes notikumu. Viņš runāja ne tikai par to, ka cilvēkam nav dots zināt viņa atnākšanas laiku, bet arī par to, ka būs noteiktas pazīmes, kas liecinās, ka viņa atnākšanas strauji tuvojas. Mēs lasām Mateus 24.032. pantā. Mācaties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūklāt. Tā arī jūs. Kad jūs visu to redzat, tad ziniet, ka viņš ir tuvu priekšdurvīm. No tā saprotam, ka līdzīgi kā plaukst pumpuri, kas nekad nenotiek acu mirklī, bet pakāpeniski piebriest ar katru dienu, un pēc zināma laika izplaukst lapas, tā būs arī dažādas norises pasaulē, kuras pieņemsies spēkā, līdz sasniegs savu kulmināciju. Un kā vienu no tādām zīmēm Jēzus piemina labo vēsti evaņģēliju. Mateus 24. nodaļas 14. pantā. Un šis valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām tautām. Un tad nāks gals. Tieši šī ir visievērojamākā zīme, kas aptvers visu pasauli. Problēma, protams, ir tikai tā, ka cilvēks pats no sevis nevarēs pateikt, ka lūk šodien šī vēsts ir piepildīsies. Šeit tāpat pēdējais vārds pieder Dievam, jo Jēzus neteica, ka katrs cilvēks pieņems viņa evaņģēlija vēsti, bet gan, ka katrs būs sadzirdējis un arī izdarījis savu noteiktu izvēli. Spriežot pēc tā, cik ātri šodien ir iespējams pavairot Bībeli, jebkurā valodā, kā arī cik ātri ir iespējams aizsniegt cilvēkus gan ar radio, televīziju, telefonu, faksu, laikrakstu, žurnālu un internetu palīdzību, varam droši apliecināt, ka šīs globālās komunikācijas priekšrocības ir devušas arī evaņģēlija vēstī neaptveramas ātrumu iespējas, par kurām pa desmitgadu atpakaļ neviens nespēja iedomāties. Mēs kā kristieši varam sacīt, ka evaņģēlija kokam pumpuri ir piebrieduši, un Jēzus solītais lielais notikums strauji tuvojas. Ir vēl kāda cita ļoti raksturīga zīme, kura laužas iekšā katrā zemē, katrā sabiedrībā. Tā ir vardarbība. Ja lasam Bībeles ziņojumu par iemesliem, kāpēc zeme cieta Noasa dienu ūdensplūdos, tad redzam, ka galvenais, kas samaitāja tā laika pasauli, bija vardarbība. Jo pirmā mūsu 6. nodaļas 5. pantā varam lasīt šo apliecinājumu. Cilvēku ļaunums augtina auga zemes virsū, un viņu sirdsprāts un tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu. Un lūk, Jēzus runājot par savas atnākšanas laika zīmēm norāda, ka stāvoklis pasaules sabiedrībā būs līdzīgs, tām dienām pirms Noasa plūdiem. Liekas, ka man pat nebūtu vajadzība jūs censties pārliecināt par šodienas vardarbību, jo grūti atrast laikrakstu vai televīzijas programma, kurā netiktu skarta šī drausmīgā problēma. Vardarbība mājās, vardarbība skolā, uz ielas, vardarbība pret pieaugšiem un ak vai pat pret bērniem. Pat visa laika kavēšanas industrija piesātināta ar vardarbību. Kāds eksperts, kas gatavo policistus, norāda, ka televīzijas programmas un kino māca mūsu bērniem dažādas vardarbības elements, ar kādiem apmāca policistus, kad gatavo viņus, lai tie savaldītu noziedzniekus. Ir cilvēki, kuri šodien pat draud ar atomu sprākstvielām, ar indīgām gāzēm un cita veida iznīcinošām vielām. Cilvēks nekur vairs nejūtas droši, liekas vardarbības ēnu sekojik uz soļa. Tātad, no vienas puses evaņģēlī labā vēsts apņem visu pasauli, no otras puses Kristus iedenieks sātans pamodina cilvēkos zemākos instinkts, piepild cilvēku sirds ar vardarbības tieksmēm un naidu pret visu, kas ir labs. Vērosim uzmanīgi, kā šīs divas zīmes vienlaicīgi pārņem šo pasauli un ieklausīsimies, ko Jēzus saka Atklātās grāmatas 22. nodaļas 12. pantā. Redzi, es nākšu drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Paldies!
Līdz ar to izskan mūsu šīs reizes raidījums. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un aicinu uz jaunu satikšanos pēc nedēļas šajā pat laikā. Esmu Girts Rozners, un es atvados vēlot jums priecīgu un Dieva svētītu nedēļas nogali. Ar Dievu!